Bango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi balina ndambo, 20h30 na matadi. Kinshasa, Brazzaville, Peluanda, ya tukumi bali na moko na ndambo, 21h30 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mpoko elamu na bino banso, sango ya mokili ya lilo edisyon ya bitso ya mibali epesa melibino wuto Washington DC na edi sango. Tujili sungi ya Marius Mwunga na Fatuma Kalala Alimasi na Changa maiba sungi biso na kukomise la bino yango bisika Bozwami. Na sango ya mokili ya lilo toko lobela. Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, a zoami nabokono bwa COVID-19 pe ami kotisi ndako. Batokuleka mwambe bakufaki na Bukavu na ekolo Congo Démocratique na etuka ya Sud Kivu sima nabokoisami ya mabele na quartier Kadutu.
Mai alikolo sango kitaka koti na kati ya bandako kawa ndako zalaki kuna liboso kuna likolo yaki ko kweya kweyaki ekweli nyine misusu
moto mibale akufi na bokono bwa ebola na etuka ya Equateur ipai wapi basali ba bokolongo no bazali ko landela batukuleka tukusambu na minei baye bazalaki na mui ya yambo.
Maladi yeye ifo batubaye bache ezali toko bita nango ifo toye bande nini komibate la pona koezike badese ya kaskade.
Mobulu na ingumba Butembo na Nord Kivu uto lobi mokolo mwa mosala moko baiba mangumba batiaka mbula matari pandi likolo to ba groupe de pression bazali kokanga nzela pona kosenga suka ya etat de siège.
Les villes mortes étaient des voitures, mais pour imposer la population. Parce que les villes mortes, vous voyez, ça m'a dit,
Masolo katina mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na mangumba ya basimba minduki pe batumboki ya ekolo Congo Démocratique na Nairobi na Kenya. Marius Mwunga abengi po na linaka na biso na Buzindo moko na baye batali sango na presidansi ya ekolo Congo Démocratique Justin Kusema pe balobeli yango tukulanda yango awa yambo na yango tulanda sango na Bokuse na Marius Mwunga.
Batulibwa bakufi mingi bazuki mpe bandako biike dibukani sima mabele kokweya na komuni ya Kadutu engumba Bukavu lobi mokolo ya Mbomuliki elobi bakambi ya engumba Bukavu kulanda maloba ya mer ya engumba iye Meshak Bilubi likama liye lisalemi mpona bato bazangi kotosa mibeko ya kotonga bandako na bango bisika bisengelite pe mingi na bandako iyekwei ezali na mikanda ya mbula matari te. Pe akanisi ete, bato basusu bazali onse ya mabele. Pe buluki luki bozali kokoba pona kobimisa bango. Moussa Faki Mahamat, president ya komisyon ya Union Africaine, asakoli ete apesi longonia na likanisi ya bakambi ya Eastern African Community bazwi pona kosangisa mampinga mabango na ntina ya koluka kuzongisa kimya na este ya ekolo Congo Démocratique. Mpe apesi longonia na president ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta na maimanso azali kosala po ete kimya ezonga kati na bikolo bya EAC. Mangomba mayike ya basimba minduki na ituka Manyema basakoli ete bazali na kokamwa lolenge masolo kati na basimba minduki na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ezali kosalema atako babengisi bango te. Basakoli yango na mukanda batindelaki president ya société civile ya Manyema Stéphane Kamundala epai wapi basakoli ete balingi koyeba nini basengeli kosala po ete bango pe bakota na masolo mayi. Mangomba mayike mabasimba minduki bazali na masolo na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique uto mokolo mwa le 22 avril pona koluka kozongisa kimya na eteni ya est ya ekolo Congo Démocratique. Bosambi sami ya bato zomi na mitano baiba fundama na koteka masasi na basimba minduki bobandaki lelo omokolo mwa yambo na ngumba Bunia na province ya Ituri. nakati ya batoba ya fundami, baima mpinga ma FARDC bazali mwambe nakati na bango, lieutenant colonel Yoko, pe ba major Misato, baiba fundama na kotekela kaba simba manduki ya kodeko, mandoki, mpe masasi ya ndenge na ndenge. Batoba yiki bazali kolanda bosambi siboye, mpe bazali kolikia ete bazuzi ba kukamba bosambi sa miboye lolenge sengeli, mpo ete batoba yibazwa itungo sengeli, mpo ete batoba susu, basala yango lisusu te. Moto ya mibale akufi na bokono bwa Ebola na etuka ya Equateur esakoli lelo OMS mabongisi mamolongo mpona bokolongono. Mbula matali ya ekolo Kongo Demokratika asakolaki mokolo mwamposo moleki ete bokono bwa Ebola bozongeli lisusu na mboka. Moto wa yambo akufaki yo mokolo mwamini na zone ya sante ya Wangata pe bilembo bindimamaki ete ezali Ebola. Ezalaki etudiant moko. Basali babo kolongono bazali kolandela sika bato tuku sambo na minei bayi bazalaki pene ya mowe ya yambo. Awa na Amerika, zuzi yoko ya New York akatelaki lobby mukonzi ya kala Donald Trump na kubandaka kufuta ba dolar nkoto zomi tope 10,000 dolar mikolo miso kino akutika na ndako wa bazuzi mikanda miye basenga kiye. Donald Trump afunda miko boya kutika na bazuzi mikanda miibasenga kie na maimatali buluki luki na oitali mombongo na ye. Na ngambo na ye, Donald Trump asakoli ete ezali nde politiki nde ezali si na makambo maye pe afundi juge James oyo akoyisi mokano moye na kozala moye demokrate. Ekolo Etats-Unis esangisi lelo na base militaire ya Ramstein na ekolo Allemagne bikolo tukumi ne biye bimonani kozala baninga baye pona kuluka kotala lisali fini ba basengeli kupesa na ekolo Ukraine po ete ekuka kolonga bitumba na ekolo Russie. Na ngambo na ye mukambi ya ONU Antonio Guterres azali na mobembo na engumba Moscou na ekolo Russie epai wapi ya kokutana na president Vladimir Poutine pona kuluka nzela ya bopemisi mandoki kati na ekolo Russie pe ekolo Ukraine.
Matendo mingi Marius Muhunga pona sango ena bukuse. Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, a zwami na bokono bwa COVID-19 sima na ko talisa nzoto mulubeli na ye. Asakoli ete Kamala Harris a monisi bilembote pe a zalaki te mikolo mileki na pene na président Joe Biden. Mulubeli na ye Christian Allen alobi ete Kamala Harris amekonisi ndako pe akubima tango bokono boye bokosila. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike telemisi kontra zomi na mibale ya misala miya jamba ba kontra yango e lakisamaki misapi na inspection generali ya finance ya ekolo Kongo Demokratike na misala misusu mibundaka po na bobateli jamba bo esalama esalamaki na bobuki bo telemisi bo kati jamba na ekolo Kongo Demokratike. Bozali kolanda sangu ya mokige lelo utu Washington DC. Batu kolika mwambe bakufi na Bukavu na Sud Kivu sima na boko isami ya mabele na kartye Kadutu. Ernest Mwero azalaki na isika yango pe azwaki litatuli ya Janvier Kabera mukambi ya nzela epai wapi likama liye lisalama kitulanda.
Mbote papa?
Mbote papa.
Kumbu nonani?
Kumbu nonga Kabera Mwri Jantier, chef d'avenue Kaduru na kati ya quartier Nyakaliba.
Chef d'avenir, awa tumuni banda kweyaki, tumuni pe banku bakufaki.
Oui.
Kukwani chadisho, izaki di na mwini.
Izaki di na nana ibulma. Mai alikolo, tango ye titaka, koti na katia bandako. Sikawa, ndako izalaki kuna liboso, kuna likolo, yaki kweya, kweyaki, kweli, mine misusu
na tukio yeba bandako boni nde uyu kwa
bandako za 5 ndako nde kwa hii
na tukio yeba tu wakufi na kati
bo bato ba kufi docteur yebina no bangote po bazai partie ba blessé bazali ba mususu na SOS ba mususu na centre hospitalier istem ba mususu bazali awa na centre hospitalier oyo Serafael awa ana parking
tokio e ba pe message na nini oyo okwe bisa na ba fondi ya ekolo malubanoni
bo baya ko venir en aide ba sinistre oyo pe ba ba délocaliser bato bazali kolo ao po tomoni danger des aizali omoni net ndako ezali likolo na biswao ezda e présenter déjà danger yango pe kokwe de moment à l'autre boye to si to evisi bango babi mana banda ko wana ba mfutu ba bandi ko kobinyi
ezala ki Janvier Kabera azalaki kopesa biyano pona likama libomi bato koleka mwambe na boku isami mai na kartie Kadutu na Sud Kivu na Bukavu alobi yango na Ernest Muero uta Bukavu. Moto ya mibale ya kufi na bokonobwa Ebola na etuka ya Equateur na wangata epai wapi basali ba bokolongono bazali kolandela bato koleka ntuku sambo na minei bazalaki na mwi ya yambo. Fatuma Kalala Alimasi mo abengaki munganga moko azali kati na baibasala kabitumba na bokonobwa Ebola Dr. Philippe Kiu na Beni Toluka.
Eloko na koloba pona maladi oyo ya Ebola ezali classé parmi ba maladi oyo tobengi ba maladi ya sika, le maladi emergente na lokoto. Veut dire Ebola na Equateur mingi mingi na ndenge uti ko koloba na nani na mutuna nayo ezali kibia moko ya 31 ans azali et puis de confirmer que a Kufi na maladie ya Ebola et puis kolandana na ba information mingi toza nango c'est que ezali vers le souche a ebana kite ke azali parmi ba guéri de ba kimini mais maladie Ebola ndenge toyebi na Equateur eyaka mbala na mbala alors ekobimela na banyama ya zamba to ekobimela na ba contact entre ba humain c'est-à-dire mutu akozwa maladi wana kouta na zamba ou bien mutu azwi yango kouta moninga na ye oyo kame ya liboso ya ngani ya mbandaka oyo ezali vraiment une preuve que maladi oyo il faut bato bayebaki ezali tokobika nango il faut toyeba nde nini komibatela mpona koevite ba dese ya kaskade na ndenge lobike deuxième cas confirmé ya dese eutu pesa na kalamizi te biso pe tolandi yango na nani na ba réseaux sociaux eza sur debi maladi ezali ifo bato kaka bayeba ndenge nini ya komibatela
vaccination parce que bakisi eyebani deja ezali oyo ekoki kosoigne ekoki pe kobikisa bato baye bazalaki nanu contamine te mpona kobanga te bazwa bokono ya Ebola est ce que kosalema pe kuna na mbandaka na ngonga oyo tozali kolo
riposte Ebola ezaka multisectoriel suivi de contact ezali deja mpona premier ka wana oyokaki ke ba ba registrati 74 contacts. Ba 74 contacts wana deja na yebike baza ya kolandema. Bedi suivi na bango salemaka na tongo pe na pokwa. Tango logistique eza vraiment ya bien, o anande salemaka na tongo pe na pokwa, o ba reko, ba relais communautaire de ba salaka. Pona prise en charge ou bien vaccination, en tout cas il faut le baquer, RDC eza deja en avance par rapport ya il y a prise à charge, il y a Ebola, la présence, il y a INRB. C'est vraiment un laboratoire où ils ont ça là, dans la province, il y a Ouest et dans l'Est. Pour l'Équateur, quand il y a un banc d'Akamikolo, on a dit que vaccination et cocotte à calamité, pour on a exacté moyen sûr, efficace, il y a coupé des chaînes de transmission. Na côté en bandaka bazala na résistance té koloba o bamtu ba banjo benga sisi ta je ou déjà banini non maladie à Ebola ezami soki ba bengi ti bango pona vaccination bazala vraiment souple ba adhérer na vaccination ba adhérer pe na suivi de contact mutu na mutu o ayedite non na famille na nga eza na mutu azalaki na matanga songolo ou bien azaki na hôpital kotala mobeli o akufi ibe o akufi azakofirme Ebola batia résistance te po résistance de tala kake maladi wana etouche bato ebele epi badega ekozala pe mingi
ezalaki Dr. Philippe Kiyu na biyano apesi Fatuma Kalala Alimasi na Maimatali Bokono Boyebola, Bungali Mbala Mususu na Ituka ya Equateur na Wangata. Mobulu na Engumba Butembo na Nord Kivu, Uto Lobi Mokolo, Mwamosala Moko, Baye Ba Salaka Mbamba na Mbula Matake, Tope Ba Group ya Pression, Bazali Kotia Mabanga na Nzela Pona Kukanga, Peko Senga, Ete Itali Seje Sukisama, Bulayi na Erikas Mwisi.
Mobulu mwe mozali kopekisa bafondi kosala misalami ya bango lolenge longobani te. Mokambi ya Pulusu na Engumba Butembo alobi ete Pulusu ezali kofungola banzela ikangemi na bilenge. Tulanda Colonel Paul Ngoma.
A impose population batika na bandaku de force ya kubarikade banjela kukanga banjela kuchoma banga banjela kukate banjela tulukati batonsonezi pono kodegaje banjela. Voilà, c'est pour dire que la ville morte était et zande voitisme pendant qu'on imposait la population. Parce que ville morte, vous voyez, ça m'a dit, mais moi, il y a un peu de banga pour ça qu'on imposait la population, et la ville morte était. Si vous avez un balabala, le roi de la boulevard, le balabala, vous avez un changa, un tir, un côté, un tir, un saba, vous avez un bélé, un tir, un tir, un tir, un tir, un police, et ça comme ça là.
Pona ye, osenga suka eta de siège ezali nantinate abiyangi bilenge kosolola na bakele mibe kubabango. Tulanda lisusu Colonel Paul Ngoma.
Nkonga na kupensa antanye komanda vila bute, muna sengna pa population, tulanda mibe koni oyo instruction, maire de ville, a kupensa biso. Nenga lubali batuwa samu bata mousala, pamba te. Et elle dit ceci là. Mais à ça, va député n'a rien à voter qui. Pas besoin de prendre Kuna. Je pense que la solution ne viendra pas. Il y a qu'on blessé, qu'on a mangé là, qu'on privé. Il y a qu'on a dit, oh, il y a qu'on a bandit, c'est ça. Et donc, nous allons vivre au taux du jour. Nous allons débuter dans un commerce. Alors, c'est quoi, on a privé, on a ça commerce, comme on a battu le banjé en avant d'accord, inutilement.
On a un yango lingoba lucha et pesi le boko. Na baye bazali ko singa suka ya état de siège. Tulanda Clovis Mutuva.
État de siège est montré ba limite, éprouvé ba limite, ezo échoué. Et simbite, ne balobi te, esengeli, mesir wana ebima. To zonga na système ya kala. Ba civil, ba zala na administration, ba soldat, ba miko sandre na bitumba. Ba sala guerre, po makambo wana esila. Ne? Et ça lui appelle à des journées ville morte pour la population est observée. Journée où on a décrié échec, il y a état de siège. Et ça, constitutionnel, peine à ordonnance à mise en application à état de siège au président Assignaki. Et ça aussi logique, dans l'article 61 de la Constitution, pour évoquer l'article 61 de la Constitution. Donc, et ça, dans le cadre et la sacralité à vie humaine, et ça, respecté. Et c'est un gueule, police. Et ça, la makasi po trouble à l'ordre public et à la tête.
Les lomokolo mwa mousala mi balé na Engumba Butembo, bo banki bozala ki omite ma yaba fondi, kasi ba ike ba fungola ki bikuke na bango. Utolobi ata komasasi mazali ko beta, kasi ata mutumoko te abungi sibo moi, isakoli ba ipulusu. Uta Engumba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Wuto Beni Butembo. Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike ezali sika kosulola na Basimba Minduki pe Batomboki ya ikolo Kongo Demokratike na Nairobi na Kenya. Marius Munga abengi pona linaka na biso na Bozindo moko na bayebatali sango na presidansi ya ikolo Kongo Demokratike jiska rakusema uyu azali na Nairobi tulanda.
Ndeko Giscard Kusema mbote na yo.
Mbote ndeko Mario.
Ozali bongo directeur adjoint ya communication ya présidence de la République na RDC et puis ozali expert ozali na masolo ozali kolika na mboka Nairobi na ekolo Kenya kati na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na Basimbi Mandoki. Okoko lebisa biso masolo maye mazali kolika kuna ezoleka na cadre nini.
Natundi obotondi ndeko Marius Mounga, uta mokolo ya lewita ville, ekolo na biso République démocratique du Congo, ekotaki na ngomba oyobabengi na lisanga oyobabengi communauté de l'Afrique de l'Est, East African Community. Kuna nakati ya communauté Afrique de l'Est, charte na bango donc, mobeko likonzi ya East African Community, elobi ete na République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Sud-Soudan, donc tokoki koyoka lisusu makambo ya manduki. Yango wana président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo alobaki ete esengeli ndenge ekomami na mikanda ya East African Community basangana po ete babengana banguna ya ekolo na biso. Yango bazwaki na otobengi conclave ya le 24 avril bazwaki résolution ete bameka kopesa yambo chance na ba groupes armés ba tika manduki soki ba tiki manduki te na mikolo koya ba armé ya bamboka wana ekosangana po ba landa batu wana ba contraindre bango da o babengi reddition forcée. Donc ezali na cadre wana nde président Tshisekedi a désigné ki équipe eya ekutana na batomboki ya mboka na biso ba sololana bango mais ezali li solo ya négociation te ezali li solo po ba tangi sa bango communiqué final oyo ya conclave ya le 21 avril.
Si ko toyo ki te ezali négociation te ezali ce que za négociation te donc est commis imposition.
Oui, ya solo pour ko benga yango bongo ezali imposition ezali mokano oyo ba konza mboka ya East African Community bazui eza imposition effectivement ba lobby ete biso tolingi kimia ekota na République démocratique du Congo yango wana tokoyebisa batomboki batika mandoki na bango moko soki batiki mandoki gouvernement eko appliquer au programme tobongi pe DDRCS ezali nouveau programme ya réinsertion oyo elobi ba o union se batiki mandoki l'état akoza bango en charge pa ko intégrer bango na société mais ekozala te intégration ndenge ezalaka kala toye bozalaki kuna ba lieutenant boye po bokoma ba général ba pesa bino ba PTC donc tokoki kondima ete ezali imposition po ezali résolution oyo ndimami na 5 pays ya East African Community. Résolution wana elobi ete première étape ezali ko pesa bango message po batika mandoki eke bazwa pe bakutana na mokonza mboka a rassurer bango ke bako appliquer otobengi programme DDR CSO ndimami na tous les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo. Deuxième imposition ezali bitumba force militaire conjointe ya bamboka oyo na tangelio awa bakosangana po babundisa ba oyo nyonso batomboki nyonso oyo baboyi kotika mandoki.
Na kati ya ba simba mandoki batomboki misusu mingi na kati na bango bazali kosepela te ndenge bango babengisi bango na masolo wana te bozali komona te ke soki bosangisi bango nyonso te kimia o bozali koluka ekozonga mpenza te.
Ndeko Marius, tango milulu ya Nairobi esalemi le 21 avril, tango batata ekolo bazwi mokano wana, balansaki apel na ba groupe armé ya République démocratique du Congo. Batanga kate groupe songolo, po batika groupe pakala, balobaki baonyoso basimba mandoki. C'est une invitation lancée à l'endroit de tous les groupes. Donc, tango ki kolobate eke o bapesi songolo pakala invitation. Deuxième moment, oyo to bengi facilitation ya Kenya batiaki ba moyen po ba lokota batu wana nyonso na point ya ralima liboso ezalaki na Sud Kivu na Uvira bazwi bango. Deuxième point ya ralima Goma po bazwa bayeba kouta na Nord Kivu bakouta na Ituri po baya bazwa ba moyen po bakoma awa. Donc ezali tena invitation spéciale po baloba ete bazwi oyo batiki owana. Donc message ezali pona batomboki oyo nyonso azwa mandoki po azwa message wana ba oyo baye awa bakaboleli bango mikanda oyo batata ekolo bazwaki mokano oyo etangami communiqué final po ete moto nyonso a aplike yango. Sikawa ezali volonté ya moto na moto po bapesi nzela mibale. Donc oyo akolanda nzela ya liboso donc atiki mandoki gouvernement ezwi en charge mais ba oyo ba koboya wanande ba kolo ekosangana po ba bundisa bango pe ba bimisa bango na zamba.
Alors tozali komona na bilili masolo ezali kokoba ya solo bolobi ko babengisi bango po ba bisa bango oyo bango ifo basala e bango pe ba yena ba utubinga na français ba revendication na bango eloko nini bango bazali kosenga ete mbula matari ya sala pona bango
eloko ya liboso tosengeli toyeba ete tango tupesi bango maloba ba groupe armé nyonso bandimi d'abord bokonzi oyo atata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe balobi bango basimba manduki te pona ye po bango nyonso basala oyo basali lutte armé président asala lutte politique po na makambo ebele oyo ebandaki koleka kala. Donc soki botali bango na ba oto bengi ba cahier de charge na bango okomona baza bakokoso ya mike mike ba oyo bayokanaka te na bato ya boye mosusu mpo babotola bango bangombe mosusu mpo bakokende na bilanga te ezali makambo oyo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asi azwa deja baeyano à travers par exemple le programme oyo abengi programme ya développement à 145 territoires na ba programme mosusu oyo alingi a implémenté po ba raison eza ebele mosusu komona kaka eza pauvreté nde mutu etindi bango po basala makambo wana nyonso donc wana tosengeli toyeba ezali reddition inconditionnelle nde batata ekolo balobi nde yango ezali kosalema awa ba oyo bayaki liboso ba bandimi message ya président de la république tika bakozela pe tata mokonzi ye moko alobaki pe akosolola na bango pe bino bokoyeba akosolala na bango po apesa bango message oyo bakonzi ya East African Community bazwaki po bakotisa kimia na mboka na biso Congo.
Toyebi ete masolo ebandi ekosila kaka lelo te ezali bongo processus est ce que okoki kobisa biso etape ya etape oyo elandi nsima
etape ya yambo ezali oyo ya kobengisa bandeko na biso oyo basima mandoki mpona kopesa bango message mokano oyo bapresident bazwaki nde yango ezali kosalema awa ya solo bakonzi balingaki esalema na lombango mpenza kasi mwa kokoso ezalaki nde bomoni tobandaki na ba oyo bautaki sud kivu ba oyo ya nord kivu ituri mpona ifale koluka banzela ndenge nini babima na bazamba na zamba bamema bango tina goma bazwa pepo pe baya awa yango esalaki ma mikolo me lelo tokoki koyebisa bino na mokolo ya lelo ke ba oyo batikalaka na Goma Ituri baye donc ba oyo bandimi ba oyo bayokeli mokonzi ya mboka ba oyo bayokeli bakonzi ya East African Community nde baye awa tape ekolanda ekozala bapresident balobaki bakosala sikawa evaluation na mikolo ezali koya po bayeba boni milulu elekaki awa banani bandimi kokota na processus pe po bazwa deuxième étape sikawa bakende kobimisa ba oyo batomboki oyo baboyi kotika mandoki balanda bango tina bipai bazali po bakotisa kimia pe balobaki ete mpona ba oyo babengi ba groupes armés étrangers bango pe bamimema motu na motu akende na mboka na ye po soki bakei te na bango na ba oyo ya biso bazalaka na kati ya Congo bango nyonso bakobengana bango na makasi
bayi M23 mikolo mileki bazalaki koloba ete basololaka na mbula matari mpo ete bakotisa bango pe na masolo ya politike na ekolo Congo Démocratique kasi mbula matari arespektaka maloba alobaka te eske nini ezolakisa ke mbala oyo mbula matari ya kopromettre basimba mandoki wana bakosalela yango
leta akorespekte te ndenge nini po balobaka bakoma baparti politike effectivement ebele bakenda bayaka Kinshasa bakanga bango te basala pe bagroupe na bango politike esengelaki bazala kuna bakota pe na masolo ya politike lokola baparti politike me kasi bango awa tozali na masolo mpo tokotisa kimia bango bazali koboma bandeko na biso yango wana facilitation na ekipe presidentielle oyo etaya Kinshasa balobi bakoki te kolandela banzela mibale awa bazali na nzela ya kimia kuna bazali koboma bandeko na biso na norti yango wana babenganaki bango pe bango pe soki bazongi na masolo te batikisi mandoki te bakolandela bango lokola bagroupe armé nyonso oyo baboyi masolo
Jusqu'à Kusema, merci mingi naza koyebisa bandeko baza kolanda biso kozali bongo directeur ya communication adjoint ya présidence ya république démocratique du Congo ozali pe expert na masolo ya négociation ezali koleka na mboka Nairobi na Kenya merci mingi lokola ondimai koyanola mituna na biso
natondi obotoni
ezalaki naka na biso etando na bozindo na sangwe mukilele lutu bibila ki Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, a zoami na bokono bwa COVID-19 pe amikotisi na ndako bato pene na mwambe ba kufi na bokoisami ya mabele na Bukavu. Matondo mingi na Marius Munga, Poasunga Kibiso, matondo mingi pe na Fatuma Kalala Limasi, pe na Mr. Changa pona kosunga biso. Tukutana lisusu lubi na 17h pona sango, na 18h pona sango ya mukili ya lulu, pe na 20h30. Isalaki wabino Edi Isango. Thank you.